Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар.
Қалайсыздар, қадірменді ағайын.
Азаттықтың бүгінгі бағдарламасының модераторы мен Үкілай Бестей
және Мира Мүслім жүргізетін боламыз.
Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайық.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовсистің апелляциялық шағымы Талдықорғандағы сотта қаралып, үкім өзгеріссіз қалды.
3 жылға сотталған Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекей босандыққа шығарылды деп айтылуда.
Қазақстанның әр өңірінен жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талабын ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылғаны жайлы айтатын боламыз.
Ауғанстанда осыдан тура 2 ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз болып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Адамның құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қарап жатқан Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқығы мен заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апатынан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдываева Жовтис кешіртінін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінді. Прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтінішімен Молдыбаеваның өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысты тағы бір жаңалық. Сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқығын қорғаушылар мен журналистер отырған 100-ге тарта адам бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарлауынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі жөлеумен Талдықорғанға өткізбеге тырысып бақты. Қаз атом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмилә Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскенін туралмаған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызылды, дейді Жәмилә Жәкішева. Қаз атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биыл 21 мамырдан бастап қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосының лидері Болат Әбілов хабарлады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Түркияға барады деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Министрліктің мәліметі бойынша мемлекет басшысының сапары барысында саяси, сауда, экономикалық, ғылыми технологиялық саладағы бірқатар екіжақты келіссөздерге қол қойылуы жоспарланып отыр. Сонымен қатар екі елдің іскер топтарының қатысуымен Қазақстан Түркия бизнес форумы өткізілмекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мұхаммад Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші туры 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да сайлаудың екінші туры қарашада өтетінін растады және бұл шешімді Ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арт шағымдарды қараған тәуелсіз сайлау комиссиясы 20 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында бұрмалаушылықтардың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қырзайға берілген бюллетендердің 1/3 жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Қарзай 55% дауыс алып жеңіске жетсе, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла 28% дауыс жинаған. Ақшта орналасқан халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев орыс кәсіпкерлері мен саясаткерлерінен құрылған үлкен делегацияны бастап Белградқа келіп жетті. Медведев екі жақты келіссөздің нәтижесінде 1 миллиард евро көлемінде ресей несиесін алуға үміттеніп отырған Сербия басшылығымен келіссөз өткізеді. Ол туралы Азаттық радиосының жергілікті тілшісі хабарлады. Сапарының барысында Медведев Белградты неміс фашистерінен азат етудің 65 жылдығына арналған салтанатқа қатысып, совет және югослав жауынгерлерінің зиратына гүл шоқтарын қояды. Ресей президентінің Белградқа сапарын жергілікті халық Сербия мен Ресей арасындағы айрықша саяси әрі экономикалық қарым-қатынастың айғағы деп қабылдайды. Медведевтің сапарына байланысты Белград көшелерінде қауіпсіздіктің теңдессіз шаралары қабылданып, қаланың орталық даңғылдары жабылып, 5000-ға жуық полицей тәртіп күзетіп жүр. Пакистан астанасы Исламабадта жанпидашалы содырлардың шабуылы салдарынан екі адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпидашалы содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттерінің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пакистанда жанпидашалы содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пакистан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Ресми биліктің хабарлауынша өткен дүйсенбі күні әуеден авиацияның құрлықтан зеңбіректердің қолдауына сүйенген армия Коткаи қаласын басып алды. Шайқастың барысында 78 тәліптің көзі жойылып, 9 жауынгер қаза тапты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиевтің түкпілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды студияда отырған әріптестерім әрі қарай сабақтайды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей және Мира Мүслім одан әрі таныстыра отырайық.
Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы Талдықорғандағы сотта қаралып, үкім өзгеріссіз қалды.
Үш жылға сотталған Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев бостандыққа шығарылды деп хабарланды.
Қазақстанның әр өңіріне жиналған үлескерлер мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылғаны жайлы айтамыз және Ауғанстанда осыдан тура екі ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз болып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетіндігі жайлы тыңдайсыздар.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түпкірінен 70 мыңнан астам адам жиналды.
Құрметті тыңдаушы ағайын, осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан табасыздар, ендеше біздің толқыннан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған. Сонымен ардақты ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Талдықорған қаласындағы Алматы облыстық сотында сейсенбі күні адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтестің ісі бойынша апелляциялық сот отырысы өтті. Евгений Жовтес пен оның адвокаты Виталий Воронов тергеу мен сот процесі кезінде заң бұзушылықтар болды деп алғашқы инстанциядағы сот үкіміне қарсы шағым түсірген еді. Енді Талдықорғандағы бұл сот отырысына қатысқан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы жағдайды баяндап береді. Талғат,
ассалам алейкум.
Талғат, енді сот отырысы қалай өтті?
Алматы облыстық сотында сейсенбі күні түскі екіде басталған сот төрт жарым сағатқа созылып, кешкі алты жарымда сот өзінің үкімін шығарды. Яғни Алматы облыстық соты бұған дейінгі инстанция бақана сотының үкімін сол күшінде қалдырып отыр. Өздеріңіз білесіздер, бақанас соты Евгений Жовтесті кеш жоғары бас бостандығынан айырған болатын. Бұған дейін сот барысында қорғаушы жақ Евгений Жовтесті тоқтай ақтап шығуын сұраған еді. Атап айтқанда олар бес өтініш түсірген болатын сот процесі барысында. Біріншісі, бұл сот медициналық сараптаманы тоқтай істен алып тастау туралы болды. Яғни қорғаушы жақ дербес тәуелсіз сараптама жасаған екен, соны іс өндірісіне алып өткен болатын. Бірақ сот төрағасы Тотыбай тегі жақтау жақтың бұл өтінішін қанағаттандырған жоқ. Одан бөлек бақанас соты үкіміндегі кешпешілікті туралы екінші өтініш жасалған болатын. Яғни бақанас соты үкім шығарған кезде және бір аптадан кейінгі жазбаша түрінде жақтаушылардың айтуынша кешпешіліктер бар. Оны видео және аудио жазбаларды, материалдарды таныстырып көрсетті әлі деп таққанымызбен де бұл да есепке алынбай отыр деді қорғаушылардың бірі Качченко. Сонымен қатар
Талғат, біз кешірім өтінеміз, телефон байланысы өте нашар болып тұрғандықтан азаттық тыңдармандарына сіздің дауысыңыз анық жетпей жатыр, сондықтан бағдарламамызды біз одан әрі жалғастыра отырайық. Яғни адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтестің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қарап жатқан Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтестің өзінсіз өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адам құқығы мен заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры, белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтес 42 айында жол жүру ережесін бұзу жол арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл сотта жол апатынан қаза тапқан жолаушының анасы Райха Молдыбаева да жофтисті кешіретіндігін айтып, оның үстінен бұрын шығарылған сот шешімін бұзуды өтінген. Десе де прокурор жофтисті қорғаушылардың барлығы өтінішімен Молдыбаеваның да өтінішіне де қарсы шығып, сот үкімін қалдырып, өз күшінде қалдырып отыр. Қадір, менде радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын сондай-ақ сіздер біздің интернет парақшамыз арқылы да тыңдай аласыздар және бүгін қамтылған тақырыптарды азаттықтың парақшасынан оқи аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықты әрдайым оқуға, тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Қазақстанның әр аймағынан келген бір топ үлескер Астанада парламентке премьер-министр Кәрім Мәсімовке және Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кеңсесіне өздерінің тұрғын үй мәселесін шешуді талап еткен үндеу тапсырды.
Бірақ бұл жолы кезекті рет тапсырылып отырған үндеу қабылданғанымен тіркеу нөмірлері қойылмай жатыр. Мұндай жағдайда үндеуге заңды түрде жауап алу қиын болады, дейді үлескерлер. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Алматы қаласының тұрғыны Бақытгүл Ағыбаева жалғыз үйімді банкке кепілдікке тігіп, ипотекамен Алматыдан үй алдым дейді. Бірақ 52 жасар әйел дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарып қалған. Соның кесірінен енді ипотекалық төлемдерге шамам жетпей қалды дейді Алматы тұрғыны Ағыбаева.
Единственный квартира сол үйімді кредитке қойған. Енді банктер күнде келіп, төлей алмаған мен күнде ол кредитті біз жасаған жоқпыз. И төлей алмадық, рас. Менің жасым 50-ден асты, мен жұмысты қайдан табамын? Жұмыс жоқ. Ал барып жұмыс деген жерге сіздің жасыңыз кетті дейді. Сонда менің жасым 50-ден асқанда не істеу керек? Асылы өлу керек па? Не дейді бұл?
Алматы тұрғыны Ағыбаеваның сөзінше, пәтерлерін төлей алмай жатқан үлескерлер әбден ашынған.
Екі рез ашашылық жасадық, одан денсаулығымыздан айырылдық, одан кейін осындай кредитқа кіргендерін асылып өліп атыр, жастар ажырасып атыр, аналар жанағы қаңғып кетіп, жынданып кетіп атыр. Енді біздің қалды, тек қана 96 жылдағыдай соғыс ашуғана қалды ма, ода болады егер де бізді қаңғықты қаңғыта беретін болса.
Шымкент қаласының тұрғыны Шырайкүл Алтынбекова өз қаласындағы 21-ші ауданнан ипотекалық несиемен пәтер алған. Бірақ отбасындағы 11 адам дағдарыстың кесірінен ипотекалық несиені өтей алмай қалды дейді ол. Соның кесірінен отбасы бұзылып жатыр дейді Шымкент тұрғыны Алтынбекова.
Күндігі үйде айқайшу, 11 жан айқайшу болып, бәрі қазір дара-дарада болып, балам семьясынан ажырасты. Жан мүгедек балам, оның баласы кетті. Біз оның бәрін білмей қайдан істейміз?
Шымкент тұрғыны Алтынбекованың сөзінше, ол бейбіт түрде үндеуін билікке тапсырғысы келген. Бірақ билік бұл шараның өзіне тыйым салғысы келді дейді ол.
Біз кеше келе жатқанда азанда сағат 7-де шықтық, содан түнде зорға жеттік. Әр жерден ұстап, бізді көлкі мазақ қып көшеде тастап кетті. Милициялардың бәрімізді камераға снимать етті. Біз преступник емеспіз, бұдеше аналарымыз, балаларымызды көшеде қалдырмаймыз деп, ата-бабамыз, немерелеріміз қалсын болайын деп тұрқарап тұрсаңыз.
Оңтүстік Қазақстан облысының халық баспанасын қорғайық қоғамдық ұйымының төрайымы Гүлайша Мүселтаеваның сөзінше, олар биліктің Нұр Отан партиясында өткен комиссия отырысында ұлттық қор қаржысын банктерге ғана емес, халықтың игілігіне жұмсап, ипотекалық несие алғандар мәселесін шешуді ұсынған. Бұл ұсынысты кейбір сенаторлар қолдап, банктер тіпті меморандумға қол қойған. Алайда қазір жекеменшік банктер билік партиясына бағынбай отыр дейді халық баспанасын қорғайық ұйымының төрайымы Мүселтаева.
Банктерде Нұр Отан партиясының зампредседателі Қалетаев меморандум подписал. Жағы неменен, председателің банктерменен. Ол меморандум қағаз жүзінде қана. Ал енді іс жүзінде ол меморандумға ешкім көңілде білмейді. Банктегілер жағы представители банки Шымкенттен біз ғой енді. Шымкент қаласында кто такой Қалетаев дейді. Қалетаев деген кім ол бізге? Не үшін ол бізге указание беру керек деп, олар біздің Нұр Отан үшін мүшесі емеспіз. Олар дейді, бізге ешқандай не бере алмайды дейді, жаңадай. Бұйрық бере алмайды дейді. Бұл біздің бизнес дейді, второго уровня, екінші уровеньдегі банктер дейді.
Заң бойынша үлескерлердің үндеуіне бір ай ішінде жауап берілуге тиіс. Жалпы парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағосованың дерегінше, ипотекалық несиелерін төлей алмай, пәтерлерін сот арқылы банктерден алып қалмақшы болған 20 мың адамның шағымдары Қазақстан соттарында жатыр. Ал премьер Мәсімовтің мәліметінше, үлескерлердің мәселесін шешуге және құрылысты аяқтауға ұлттық қордан 190 миллиард теңге бөлінген. Дегенмен бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтың дерегінше, көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Өндіріс және сауда министрінің орынбасары Еділ Мамытбековтің дерегіне сүйенсек, 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы осы кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталады. Евгений Жовтистің ісін қараған сот оның өзінсіз соттың үкімін шығарды. Сол үкімді сол күйінде қалдырды.
Қаз атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға түсті.
Оппозициялық азат және жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның біріккен съезі өтеді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға сапарға барады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстанның әр өңірінен жиналған үлескерлері мен банк борышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Қырғызстан үкіметі таратылды.
Ауғанстанда осыдан тура 2 ай бұрын өткен сайлаудың көп дауыстары жарамсыз болып, президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатында елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналған.
Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдікпен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Хабарларымызды халықаралық тақырыпта, яғни Қазақстанға көрші Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастыратын болсақ, Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін Қырғыз үкіметі таратылды. Премьер-министр Игорь Чуденов президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен үкіметтің арнайы мәжілісінде үкімет басшысынан кетілуге өтініш берді. Президент оның өтінішін қанағаттандырған. Бұл хабар туралы толығырақ мәліметті Азаттық радиосында Қырғыз редакциясының қызметкері әріптесіміз Әмірбек Усманов айтып береді. Қош келдіңіз студияға.
Рахмат, саламатсыздар ба. Игорь Чуденов премьер-министрдің міндетін премьер-министрлік қызметті атқарудан кеткенімен ал жаңа үкімет түзілмейін премьер-министрдің де үкіметтің жетекшісінің міндетін атқарып қала береді. Аның кетіші әлбетте, мына сіз өкілі өзіңіз айтып кеткендей, Құрманбек Бакиевтің үкіметтің структурасын реформалау бойынша жаңы программасына, деол болса, жарлығына байланышты болды. Кейбір жергілікті байқаушылар айтқанда әлі анан менің да бағымында, бұл жерде президент министрліктерінің санын 14 деп атады. Бұл мұрда қыранда жаңылбасам 3 министрлік азырақ, бірақ президент азыр өзінің бейлік функциясын бір топ күштендіріп жатады. Себебі қауіпсіздік комитеті КГБ азыр еме президенттен түзден түз қармағында олады. Мұрда өкіметті болса. Андан тұшқары президентті канцеляриясы жана секретариаты түзіліп, аларда екеуін чоғып алғанда 11 бөлім деде департамент болады екен. Ошондо эле бұл өзінше бір қандай жиын или бір мындай структура түзіліп атады, президенттің институты деген. Аға жана қауіпсіздік қызметі ташкы иштер министрлігіден тышкары ол канцелярия мен секретариаттың өкілдері премьер-министр, ошондой эле парламент кирет. Мунун өзү эле президент мол реформаны өзүнүн жеке бийлигин күчтөндүрүү үчүн жүргүзгөндө. Экинчи жактан Бакиев өзү бүгүн белгилегендей, мынау азыркы реформа бул өкмөттөгү өзгөрүүлөр болочокко чоң реформанын негиз, база болуп бериш керек.
Әмірбек Байке, сонда бұл үкіметтің таратылуы қазіргі қаржы экономикалық дағдарыспен байланыстырылып отырған жоқ па? Жалпы үкімет қандай шаралар атқарды осы Чуденов өкмөтү.
Бул өтө туура суроо болду, себеби Бакиев өз сөзүндө да белгилеп кетти. Андан тышкары парламентте да, башка коомчулукта да өтө көп айтылып аткан, азыр чиновниктердин иши эффективдүү болбой калды. Жөнөкөй же болбосо өтө аруу тилек менен келген адам эле тез эле бюрократтынын бир механизмине айланып калат деген. Андан кийин бул реформанын натыйжасында Бакиевдин сөзүнчө 500 миллиард сом үнөмдөлөт деп атат. Бул албетте Кыргызстан, Россиядан 2.5 миллиард доллар камбарата, 2 миллиард доллар камбарата кеси үчүн кредит алып атканда, ал кредитти ала албай гейсти менчиктештирүү боюнча кечээ гана күнү парламент мыйзам кабыл алгандан кийин албетте бул Кыргызстандагы экономикалык кыйынчылыктан чыгуунун дагы бир жолу.
Амирбек мырза, энди соңгу сабалым болсун. Энди Чуденов өкмөтү тарап отур, энди осу жаңа өкмөт басына ким келүү мүмкүн? Жалпы кандай болжомдор бар?
Чуденов менин уккан, мен анализдеген маалыматтар боюнча саясаттан аябай оолак болду. Экинчиден президенттин ысмына бир да сөз тийгизген жок. Андан кийин мына ошол үчүн мен ойлоймун, бул президент Бакиев үчүн өтө ыңгайлуу фигура. Анан Кыргызстан, өзүңөр билесиңер, акыркы жылдары Россия менен өтө катуу интеграцияланып кетип атат. Мындай шартта менин пикиримче Чуденов алмашылбайт. Ал жаңы өкмөттү жетектеп кала берет, анын үстүнө өкмөттүн функциясы бир топ кыскарып атпайбы?
Жакшы, сизге көп рахмет. Убакыт бөлүп биздин студиябызга келип маалыматтар бергениңизге. Курметтүү радио тыңдаушу агайын, Азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасады. Бизден алыс калмаңыздар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Кадырменде радио тыңдаушу агайын, Азаттык радиосунун кабарларын халкаралык тагырыпта одон ары өрбүтүп отурсак, осудан туура 2 ай бурун Ауганстанда президенттик шайлоолор өткөн эле. Сейсенби күнү Ауганстандын шайлоо комиссиясы президент шайлоонун 2-саатысы болотундугун маалымдады. Тәуелсиз шайлоо комиссиясынын өкүлү Нур Мухаммед Нур хабарлагандай, президент шайлоонун 2-саатысы 27-караша күнү өтөдү деп отур. Ауганстан президенти Хамид Карзай да шайлоонун 2-туру карашада өтөтүндүгүн ырастады жана бул чечимди Ауган демократиясынын бир адым алга басуу деп ал баалап отур. Дүйшөмбү күнү Биркен Улуттар Уюмунун колдоосундагы арыз чагымдарды караган тәуелсиз шайлоо комиссиясы 20-тамызда болуп өткөн президент шайлоо барысында бурмалоочулуктардын болгонуна айкын далилдер тапканын маалымдап, Карзайга берилген шайлоо бюллетендеринин 1.3% жарамсыз деп жарыялаган эди. Энди шайлоонун баштапкы натыйжеси боюнча азыркы президент Хамид Карзай 55 дауыс алып жатса, жеңиске жеткен анын басты бакталасы мурунку сырткы иштер министри Абдулла Абдулла 28% дауыс жыйнаган эди. Жалпы бул Ауганстандагы жагдай менен, ягъни Ауганстанда шайлоонун 2-саатысы өтөтүнү жайлы бизге студиябызга келип отурган әріптесім Султанхан Аққұлы кеңірек айтып береді.
Рахмет, Үкілай. Сонымен, Үкілай жаңа өзің атап өткендей, сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының 2-туры болатынын мәлімдеді. Арыздар мен шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссияның өкілі Нұр Мұхаммед Нұр хабарлағандай, президент сайлауының 2-туры 7-қараша күні өтпекші. Ауғанстан президенті Хамид Карзай да сайлаудың 2-туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді Ауған демократиясының бір қадам алға басуы деп бағалады. Ал дүйсенбі күні осы арыз шағымдарды қараған тәуелсіз комиссия 20-тамызда болған президент сайлау барысында жаппай бұрмалаушылықтардың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қарзайды қолдап берген бюллетендердің 1/3 жарамсыз деп жариялады. Бұл комиссия Біріккен Ұлттар Ұйымының тікелей қолдауымен жұмыс істеген болатын. Сайлаудың бастапқы нәтижесіне сәйкес, қазіргі президент Хамид Карзай 55% дауыс жеңіске жеткен болса, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі доктор Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған көрінеді. АҚШ-та орналасқан Халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеген болатын. Ақыр аяғында Біріккен Ұлттар Ұйымы мен АҚШ-тың делдал болуымен Ауғанстандағы саяси қарсыластардың арасындағы ұзаққа созылған келіссөздің нәтижесінде барлық жақ президент сайлауының 2-турын өткізуге келісті. Хамид Карзай сайлаушыларды сайлаудың екінші турына белсенді қатысуға шақырды. Ал одан бұрын хабарланғандай, осы күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай президент сайлауы нәтижесінің жариялануына байланысты саяси дағдарыстан шығудың жоспарын жариялауға тиіс болатын. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мемлекеттік департаментте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Карзайдан дәл осындай жоспарын күтетінін мәлімдеді. Тәуелсіздік сайлау комиссиясының сайлауда бұрмалаушылық болғаны туралы қорытындыға келуі Ауған президенті Хамид Карзай мен өз әскерлері Ауғанстанда талибтерге қарсы шайқасып жатқан батыс елдері лидерлерінің арасындағы қарым-қатынасты суытып жіберген болатын.
Рахмет, Султанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бұл тақырыпта хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Сейсенбі күні Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімнен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарғаны жайлы қазақстандық баспасөз жариялап жатыр. Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28 тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысындағы түзеу мекемесіне ауыстырылған еді. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13 қарашасында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Енді оның шартты түрде бостандыққа шыққандығы айтылып отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай таныстырады.
Өткен жылы 3 жылға бас бостандығынан айырылған Жақсыбек Күлекеев бостандыққа шықты. Қазанның 20-сы күні Алматының Жетісу аудандық соты Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының сотталған бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевті мерзімінен бұрын шартты түрде босатуға шешім шығарғандығы жайында бірқатар ақпарат агенттіктері мәлімет таратты. Осыған қатысты оның адвокаты Сәлімжан Мусинмен хабарласқанымызда, ол бұл ақпарат туралы өзінің де ақпарат агенттіктері арқылы білгендігін айтты.
Я, знаете, сам об этом из интернета узнал, потому что как бы я сейчас этим делом не занимаюсь. Срок у него действительно подошёл, и наверняка это
Естеріңізде болса, Қазақстан темір жолының экс-президенті осы жылдың 28 тамызы күні Астананың тергеу изоляторынан Алматы облысының 155-13 ерікті қоныстандыру колониясына ауыстырылған еді. Айта кету керек, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев өткен жылдың 1 сәуірінде 100 000 доллар пара алды деген күдікпен өз үйінің алдында тұтқындалған болатын. Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13 қарашасында Жақсыбек Күлекеевті қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ оған тағылған бастай 100 000 доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталған болатын. Адвокат Мусиннің айтуынша, Күлекеев өзіне тиесілі мерзімнің жартысын өтеген. Сондықтан да егер оның тәртібі жақсы болып, тағы да бірқатар жайттар назарға алынса, онда Күлекеевтің бостандыққа шығуына еш нәрсе кедергі келтірмеуі тиіс.
Половина срока он отбыл, да, это чисто технический вопрос, и он просто решается, и там нет необходимости адвокату участвовать. Это просто решается.
Дегенмен дәл сол ақпарат агенттіктерінің жазуынша, Алматы мен Алматы облысына қарасты қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басқарма бастығының орынбасары Қайрат Нұрмовтың айтуынша, сот қазанның 20-сында оны мерзімінен бұрын босату туралы шешім шығарғанымен, ол шешім 15 күннен кейін өзінің заңды күшіне енетін көрінеді. Сондықтан дәл қазір Күлекеев мырза бостандықта ма, әлде әлі ерікті қоныстандыру колониясында отыр ма белгісіз. Анығын білу үшін Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысының өзіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Я, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хабарласып, әрдайым өз ойларыңызды, пікірлеріңізді бізге білдіріп жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы арада Азаттықтың жиеліктері қазанның 25-нен бастап өзгеретінін естеріңізге сала кетейік. Яғни Азаттық радиосының хабарларын сіздер 25-ші қазаннан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен таба аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиелігінен әрдайым сағат 7 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар беріледі назарларыңызға. Оның алдында келесі жартылықта тыңдайтын хабарларыңызды тағы да айта отырайық. Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналған.
Қазақстанда талдаушылар ұйымының альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдікпен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады, қазір соңғы жаңалықтармен. Онымен сіздерді Сұлтан Қанаққұл таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлы. Адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қарап жатқан Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзін істі өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқы мен заңдылықтарының орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апатынан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіретінін айтып, оның үстінен бұрын шығарған сот шешімін бұзуды өтінді. Ал прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтінішімен Молдыбаеваның осы өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысты тағы бір жаңалық, сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқын қорғаушылар мен журналистер отырған 100-ге тарта адам бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі желеу тауып Талдықорғанға өткізбеуге тырысып бақты. Қаз атом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмиля Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскенін туралмаған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша, қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызылды, дейді Жәмиля Жәкішева. Қаз атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырдан қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосына Азат партиясының лидері Болат Әбілов хабарлады. Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мұхаммед Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші раунды 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай да сайлаудың екінші туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арыз шағымдарды қараған тәуелсіз сайлау комиссиясы 20 тамызда болып өткен президент сайлау барысында жаппай бұрмалаушылықтың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Қарзайға берілген бюллетендердің үштен бірін жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Қарзай 55% дауыс жинап жеңіске жетсе, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған. АқШ-та орналасқан халықаралық демократия ассоциациясы Қарзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев орыс кәсіпкерлер мен саясаткерлерден құрылған үлкен делегацияны бастап Белградқа келіп жетті. Медведев екіжақты келіссөздің нәтижесінде 1 миллиард евро көлемінде Ресей несиесін алуға үміттеніп отырған Сербия басшылығымен келіссөз өткізеді. Ол туралы Азаттық радиосының жергілікті тілшісі хабарлады. Сапарының барысында Медведев Белградты неміс фашистерінен азат етудің 65 жылдығына арналған салтанатқа қатысып, Совет және Югослав жауынгерлерінің зиратына гүл шоқтарын қояды. Ресей президентінің Белградқа сапарын жергілікті халық Сербия мен Ресей арасындағы айрықша саяси әрі экономикалық қарым-қатынастың айғағы деп қабылдайды. Медведевтің сапарына байланысты Белград көшелерінде қауіпсіздіктің теңдессіз шаралары қабылданып, қаланың орталық даңғылдары жабылып, 5000-ға жуық полицей тәртіп күзетіп тұр. Пакистан астанасы Исламабадта жанпедашыл содырлардың шабуылы салдарынан 2 адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпедашыл содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттердің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пакистанда жанпедашыл содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пакистан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Ресми биліктің хабарлауынша өткен дүйсенбі күні әуеден авиацияның құрлықтан жеңгіліктердің қолдауына сүйенген армия Кот-Каи қаласын басып алды. Шайқастың барысында 78 тәліптің көзі жойылып, 9 жауынгер қаза тапты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Премьер-министр Игорь Чудинов үкіметтің президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен арнайы мәжілісінде үкімет басынан кетуге өтініш берді. Президент ол өтінішті қанағаттандырды. Сейсенбі күні ақшының вице-президенті Джо Байден Еуропаға 5 күндік сапарына шығып, оның барысында Польша мен Чехияға және Румынияға аялдайтын болады. Сапардың барысында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Тони Блинкен хабарлағандай, вице-президенттің басты мақсаты ол Чехия мен Польшаның көздерін жеткізу болып отыр.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайық.
Қазақстанның әрі өңіріне жиналған үлескерлер мен банк бұрышкерлері билікке өз талап ұсыныстарын тапсырды.
Астанада Қазақстан президенті мүсінінің ашылу салтанатына елдің әр түкпірінен 70 мыңнан астам адам жиналды.
Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылды. Бұл ұйымның атқаратын қызметіне тоқталамыз.
Қазақстанда шығармашылық иелері өз туындыларын заңдастырып, авторлық құқыққа ие болу мүмкіндігін пайдаланып отырма деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Өмір иірімді райдарында тыныс алуы қиын 2 жасар Дихан Торғаев деген сәбидің жағдайы жайлы айтамыз.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз сіздерге арналады.
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Сейсенбі күні Астанада Қазақ елі монументі Қазақстан президентінің мүсінімен қайта толықтырылып ашылды. Оған Қазақстан билігі елдің түпкір-түпкірінен барлық бюджеттік мекемелердегі қызметкерлерді жинаған. Ине шаншитын жер қалмаған алаңға 70 мыңнан астам халық келіпті.
Билік оларды президент ескерткішін көру үшін өздері келді десе, шын мәнінде алаңға жиналған жастардың дені не үшін келгендіктерін білмейді. Осы оқиғаны айтып беру үшін телефон тұтқасында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу тұр. Жұлдыз?
Үкілай, сәлеметсіздер ма, мен тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, енді Астанадағы ескерткіштің ашылу жөнінде айтып өтсең?
Астанада ашылған тұңғыш президент және оның халқы деп аталатын мүсінге мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғаларынан бастап Қазақстанның түкпір-түкпірінен халықты жинапты. Ал Астанадағы жоғары оқу орындары мен мемлекеттік мекемелердің таңертең ғимараты бос тұрды десе болады. Осылайша 70 мыңнан астам халықты Қазақ елі алаңына жинады. Ресми билік Америкадағы еркіндік тұғыры монументінен пара-пар Қазақ елі монументін ашып жатырмыз деп жариялады. Негізінен Қазақ елі монументі осыдан бір жыл бұрын салтанатты түрде ашылған болатын. Оның тұсауын президенттің өзі кескен еді. Алайда сол ескерткіштің ашылуында дәл бүгінгі президенттің мүсінін ашқан секілді халық жиналған жоқ. Ал қазіргі президентті қоламен мәңгілік ету салтанатына жиналған жоғары лауазымды шенеуніктер мен жазушылар Нұрсұлтан Назарбаев жайында мадақтау сөздерді жарыса айтты. Соның бірі халық жазушысы Әбіш Кекілбай.
Данышпан халқымыз өз тағдырын кімге сеніп тапсыруды білді. Тұңғыш президент ерекше президент. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бойында ондай терең білік, қапсыз көрегендік, білік талғам, ойдасын іске асырмайтын байтын табандылық пен ыждахат жетіп артылады.
Жұлдыз, бұл жиынға тағы кімдер қатысты? Президенттің өзі болды ма бұл ашылу салтанатында?
Үкілай, жоқ, бұл жолға ашылу салтанатында президенттің өзі болған жоқ. Есесіне, бұлайда президентке сын айтып, алып жүретін Шерхан Мұртаза секілді жазушы, Бекболат Тілеухан секілді депутаттар бұл жолы қазіргі президентті өткен тарихтағы ер жүрек батырлармен салыстырғанда алдарына жан салмады. Тіптен Шерхан Мұртаза халықты топан судан аман алып қалған Нұх пайғамбармен салыстырса, президент Нұрсұлтан Назарбаевты ал мемлекеттік тіл өшіп барады деп парламенттен айқайлайтын Бекболат Тілеухан бұл жолы мемлекеттік тілдің мәртебесін Назарбаевтан аса көтерген даңқты адам болған жоқ деп көрсілді. Енді осыны тыңдап көрсек.
Азаматына сеніп, Нұрсұлтанына тізгін берген алаш баласының бірлігінің көрінседі ғой ағайын. Ерім деген ерінің қадірін білген кезде бұл біздің тәуелсіздігіміз баянды болады. Бай үшін арын сатқан, той үшін тонын сатқан, барын сатқан тілінен жеріп, діннен безген, діни баға емес қазақ ұшпаққа шығаратын, сенің бірлігің, сенің тұтастығың, қазақ ұяның бақытының кепілі.
Жұлдыз, енді басқада жиналған халық не дейді?
Күнай, бұл жерде жиналған сонша қарапайым халықтың көңіл күйлерінен олардың амал жоқ келгендіктері көрініп тұрды. Тіптен жиыннан кетеміз деп наразылық білдірген жастарды халықты қоршап тұрған полиция күштеп тоқтатып алаңға қайта қуды. Сол жиналған жастардың өздері Азаттық радиосына былайша пікірлерін білдірді.
Қазақ елінің ашылуы деді. Атап еліміздің президентінің ескерткішінің ашылуы екен.
Бізде негізі айтам, міндеттеп келіңдер. Бұл әр адамның ойы бар, мен мысалы ойым бұған қарсы. Бұл негізі бір президенттен шыққан пікір емес, жанындағы шолақ президентлердің пікірі сияқты.
Студенттердің не үшін жиналып отырғандарын өздері де білмейді. Қазақ елінің ашылуы деп айтылды. Негізі бір ашылған нәрсені екінші рет неге ашылып жатқанын түсінбедім.
Бұл жеке басқа табынушылық па? Сіздер ойыңыз?
Көрінісі бар. Бір көрінісі.
Көрінісі бар.
Иә.
Жұлдыз?
Үкілай?
Жұлдыз, саған көп рахмет хабарлар бергеніңе. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанадағы әріптесіміз Астанадағы Қазақ елі монументі Қазақстан президентінің мүсінімен қайта толықтырылып ашылғаны жайлы, оған қатысты салтанатты жиын өткені жайлы өздеріңізге айтып берді. Біз Жұлдызға рахмет айта отырып, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда сараптамалық ұйымдардың тұңғыш альянсы құрылды. Елдегі саяси экономикалық жағдайға қатысты сауатты талдаулардың аздығын айтып отырған сарапшылар жаңадан құрылған альянс осы кемшілікті толтыру мақсатында қызмет етеді деді Алматыда өткен жиында.
Бұл басқосуда Қазақстанның саяси экономикасында қордаланып қалған бірқатар қиындықтар сарапқа салынды. Альянстың құрылуына тілшіміз Мақпал Мұқанқызы да куә болған еді. Кезек тілші хабарында.
Қазақстандағы 8-ге тарта сараптамалық орталықтың басын біріктіріп отырған мұндай альянс тәуелсіз елдің тарихында тұңғыш рет құрылып отырған көрінеді. Альянсты құрудағы негізгі мақсат елдің саяси-экономикалық өміріндегі әртүрлі жағдайларға объективті, жан-жақты баға беру деді Тәуекелді бағалау тобы институтының директоры Досым Сәтбаев.
Қазақстанның саяси-экономикалық жағдайы ауыр кезеңде тұр. Мұның неге әкеп соқтыратыны түсініксіз. Біз сараптамалық қауымдастықтың өкілдері елде болып жатқан жағдайларға белгілі бір дәрежеде жауаптымыз. Өкінішке орай, қазіргі таңда сараптамалық жұмыстардың деңгейі ғылыми тұрғыдан бағалағанда жоғары деп айта алмаймыз. Олардың барлығы да объективті емес. Сол себепті альянстың алдына қойған бірінші мақсаты елдегі саяси экономикалық жағдайға қатысты қауымдастықтың біріккен көзқарасын білдіру болса, екіншіден ғылыми жұмыстардың деңгейін жоғарылату.
Альянс өкілдерінің айтуынша, соңғы 10 жылда сараптама талдау саласында жаңа есімдер пайда болған жоқ. Аймақтардың сарапшыларға зәру екенін де растайды мәдени фронт қоғамдық ұйымының директоры Нұрлан Ерімбетов.
Сарапшылар қауымдастығы бүгінгі таңда қоғамның пікіріне шынымен әсер етеді. Әсіресе аймақтарда. Біз бүгінгі таңда аймақтарда сарапшылардың жоқ екеніне куә болып отырмыз. Адамдардың елдегі бір жағдайды салыстырып, талдап түсінгісі келеді. Сол себепті біздің ауызбірлігіміздің нәтижесі халықты сараптамалық пікірлерге еркін қол жеткізуіне алып келеді деген сенімдеміз.
Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының төрағасы Айдос Сарым сауатты бағаланған тәуелсіз сараптамалардың жоқтығын алға тартты.
Өңгіздерім, сөйшін бар, ғылыми талдаудан көрі, немесе сараптаудан көрі, насихат басын болып кетті. Біз енді осы үшін мәнді бізді үлкен толғандырып отырған мәселенің бірі. Біз өзіміз жақсы білеміз, қазақ тілді саясаттану демекші, ол енді менің түсінігімде бір 15 адамға жуық қана ұғым. Соны кеңейту, мына мемлекеттік органдар болсын, саяси партиялар болсын, солардың мына қазақ тілді ақпаратты талдауларға деген сұранымын арттыру, соған жұмыс істеу деген сияқты.
Бұл орайда сарапшылар қазақ тіліндегі сараптама мәселесін айналып өте алған жоқ. Мамандардың айтуынша, қазақ тілінде саясат саласындағы оқулықтар қазіргі таңда мүлде аз, ал бұл саладағы кездесетін ғылыми терминдерде алақұлалық көп.
Мысалы, бар Еуразиялық университет, Әл-Фараби, Абай атындағы университеттер болды. Үш университет үш түрлі оқулықтармен оқиды. Негізінен әрқайсысы өздерінің түйсігі ойын жеткенше, мұғалімдер өздері кітап, әдістемелі құралдар жасап үйрету керек. Әрине, біз мысалы мемлекетті орнын ауыстыра алмаймыз. Иә, біздің ондай қаражатымыз жоқ. Бірақ болмағанда осыған жол айтып, осындай бағыттармен жұмыс істеу керек, немесе солардың сапасын зерттеу деген мәселеге келгенімізде, біз әрине өзіміздің пікірімізді, осы ұйымдасқан пікірімізді айта аламыз.
Деді Айдос Сарым. Бұдан өзге сарапшылар Қазақстанның саяси экономикалық хал-ахуалы туралы есепті әр жыл сайын таныстырылатын туралы айтты. Бұған дейін мұндай сараптамалық жұмысты халықаралық ұйымдар жасап жүрсе, енді бұл жауапкершілікті елдегі сарапшылар мойнына алып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті ағайын, енді кезекте Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Түркияға сапарға барады.
Оппозициялық азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партияларының біріккен съезі өтеді.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға түсті.
Хамид Қазайдың жеңісіне күдік туып, екінші президенттік сайлаудың екінші сатысы өтетін болды.
Ирандағы қастандықты сүннит тобы іске асырды.
Джо Байден Еуропаның үш елін аралайды. Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын тағы да жалғастыра отырып, алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық. Қазақстанда талдаушы ұйымдардың альянсы құрылғаны жайлы айттық. Мамандар Қазақстандағы фастфуд тағамдарын жарнамалауды шектеу керек деп отыр.
Студенттерге жеңілдіктермен берілетін білім несиесі туралы бағдарламамен таныстырамыз.
Шекарас репортерлер ұйымы бір жылдағы есептерін жариялап отыр. Онда Қазақстан 142-ші орында отыр.
Қазақстанда шығармашылық иелері өз туындыларын заңдастырып, авторлық құқыққа ие болу мүмкіндігін пайдаланып отырма деген хабарымыз беріледі.
Бізден алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан да тыңдай аласыздар. Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, бүгін, яғни сейсенбі күні, шекарас репортерлер ұйымы жалпы әлемдегі соңғы бір жылдағы баспасөз еркіндігінің деңгейін бағалайтын өздерінің баяндамасын жариялап отыр. Бұл жерде Қазақстан 142-ші орынды иеленген. Құрметті радио тыңдаушыға, енді баспасөз еркіндігінің ахуалына қатысты шекарас репортерлер ұйымының таратқан баяндамасының негізінде әріптесім, яғни Азаттық радиосының қызметкері Едіге Мағауин сіздерге тікелей толқында айтып береді.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Үкілай рас айтқандай, қазан айының соңында жалпы шекарасыз репортерлер ұйымы өзінің жылдық есебін әлемдегі баспасөз еркіндігін қадағалап отыратын, бақылап отыратын ұйым ретінде өзінің жылдық есебін жариялауы дәстүрлі нәрсе. Бұл жерде ең маңызды мәселе ол, бұл есепте қандай мәселелер қамтылды деген келетін болсақ, жалпы есептегі аталған негізгі мәселе баспасөз еркіндігі алдыңғы қатарлы деп есептелетін Еуропа елдерінің саны соңғы бір жылда азайғандығы аталып отыр. Ал Америка сияқты елде керісінше бұның және бұл Обаманың билікке келуімен де байланыстырып отыр. Біршама жақсарғандығы да аталып отыр. Ал енді өзіміздің аймаққа қарай ауысатын болатын болсақ, жаңа күле өзің атап өттің, Қазақстан бұл жолғы есепте 142-ші орынды иеленіп отыр. Бұл не деген сөз? Бұл жалпы Қазақстанның осы шекарас репортерлердің баспасөз еркіндігін бақылай бастаған есептерінің ішіндегі ең төмен кейінгі орны Қазақстан үшін деп атап өтсек болады. Қазақстан былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда кәрі бірден 15 ұпайынан айырылып отыр. Дәл сондай жағдай Қырғызстанның басында да, бірақ Қырғызстан әлі 125-ші орында. Егер салыстырып қарайтын болсақ, салыстырып отырған себебіміз өкілей жалпы бұған дейінгі жылдары Қазақстандағы баспасөз еркіндігінің жағдайы аймақтағы басқа Орта Азиялық елдермен салыстырғанда біршама тәуір екендігі айтылып келген тұғын. Әлбетте әзірге дейін егер біз көрші Өзбекстандағы немесе Түркменстандағы жағдаймен салыстыратын болсақ, онда Өзбекстанның 160-ші орында, Түркменстанның соңғы үштіктің бірі 173-ші орында екендігін атап кеткеніміз дұрыс, бірақ қалай болғанда да бұл Қазақстандағы жағдайға қандай да бір тұрғыда бір үлкен бедел болмаса керек. Және бұл тұрғыда Азаттық радиосы осы шекарасы репортерлер ұйымының Орталық Еуропа және бұрынғы Совет елдері бойынша бөлімінің жетекшісі Эльза Видалдан сауал қойған тұғын, Қазақстанның бұндай бағалануының себебі неде деп. Бұған байланысты Эльза Видал Азаттық радиосына былай деп түсініктеме берді.
In Kazakhstan there has been more persecution.
Қазақстанда соңғы жылдың барысында еркін, тәуелсіз және оппозициялық баспасөздің соңына түсу оқиғалары жиі байқалды және оларға түрлі тұрғыдағы айыппұл салу арқылы олардың үнін өшіруге тіпті ол ақпарат құралдары мүлде жауып тастауға дейін барған оқиғалар болды және Қазақстанның осы жылдық есепте осындай төменгі орын алуының басты себебін Эльза Видал шекарасы репортерлер ұйымының жетекшілерінің бірі осылай деп түсіндіріп отыр. Ал жалпы, мәселен, салыстырар болса, Қырғызстанның да бұндай бұрынғы былтырғы жылмен салыстырғанда 15 ұпайдан қатарын айырылуының бір себебі ретінде өз жерде журналистерге деген шабуылдың соңғы бір жылдың барысында орын бергендігі аталып кетеді және үкілей айта кету керек, ондай жағдайлар Қазақстанда да болды. Алысқа бармай өзіміздің әріптестеріміздің басында, жылдың басында әріптесіміздің басында ондай оқиғаның болғаны және бір қатар оппозициялық тәуелсіз ақпарат құралдарына қызмет атқаратын журналистерге ондай шабуылдардың болғандығын тыңдармандарымыздың есінде деп ойлаймын. Ал жалпы үкілей алдағы күндерде әлбетте Азаттық радиосы бұл тақырыпқа тағы да қайтып оралатын болады және елдегі баспасөз еркіндігіне қатысты мамандарға Азаттықтың мінберінен жеке сөз беріледі деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет сізге, құрметті радио тыңдаушығайын. Ендіше Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттықтың микрофоны әрдайым сіздер үшін ашық.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыратын болсақ, студенттерге жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз деп танылды. Себебі осы бағдарламаның іске асуы қанағаттанарлық деңгейде болмаған. Кейбір сарапшылардың пікірінше, бұған аталмыш бағдарлама шарттарының қолайсыздығы кедергі болуда.
Ал жастардың өзі құжат дайындау машақаты мен талаптардың тым қатаңдығынан жеңілдікке қол жеткізудің арманға айналғанын айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 3-ші курс студенті Нұрлан жеңілдетілген несие беру бағдарламасы арқылы несие алуға тырысып көрген. Алайда бұл бағдарламаның шарттары несие алуға мүмкіндік бермеді дейді ол.
Көктемде бізге несие аласыңдар деп хабарлама жіберген. Мен өзім бардым, сөйлесіп сұрадым. Банкқа барған кезде справкалары өте көп жинау керек. Студенттің немесе әке-шешесі бүгедек болу керек, немесе өзі бүгедек болу керек. Егер сен әке-шешенің жұмысы бар, онда сен деген төлей аласың деп сенген кредитті бере алмайсың деген маған.
Студенттерге арналған жеңілдетілген несие беру бағдарламасы үстіміздегі жылдың наурыз айында басталған болатын. Бұл жеңілдетілген несие 40 мың студентке берілуі керек болған. Осы мақсатта Самұрық-Қазына қорынан Альянс банкке 15 миллиард теңге бөлінді деп хабарланған. Бір күннің ішінде 62 жоғары оқу орнынан 1400-ден аса студент несие алуға өтініш білдірген болатын. Алайда Нұр Отан партиясының төрағасы Дархан Қалетаев жеңілдетілген несие беру бағдарламасы сәтсіз болды деп хабарлады. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев бұл туралы бағдарлама жаңа енгізген кезде ақ айтқан болатынбыз дейді.
Біз бұл туралы ана бағдарлама жүріп жатқан кезінде айтқан, яғни 15 миллиард теңгенің 15 миллионы ғана бөлінген. Қабылданған бағдарламалар немесе берілген тапсырмалар ешқашан толық орындалған емес бізде. Студенттердің бәріне беру керек бұндай несиені жеңілдетілген. Өйткені студенттердің мемлекетте 30-31% ғана грантпен қамтылған, көршілес Ресейдің өзінде 50%-дан астам студенттер тегін оқиды.
Жеңілдетілген несие беру бағдарламасына өтініштерді рәсімдеу мен қарау, несиені беру 5 күннің ішінде жүргізіледі деп хабарланған. Алайда Ар-Руха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожина осы бағдарлама бойынша несие алу үшін өте көп анықтама қағаздарын жинау қажет болғандықтан студенттерге тиімді болмады деп есептейді. Альянс банк арқылы берілетін несиелердің шарттары бойынша студенттер 25 анықтама қағаздарын ұсынуы, өздерінің қалталарынан несиелерін сақтандыруы, сондай-ақ кепілдіктер беруі қажет. Яғни басынан-ақ студенттер үшін бұл шарттар ауыр жүк болды. 9% жеңілдікпен берілетін несиені жақсы және өте жақсы деген бағаға техникалық және медициналық мамандықтар бойынша оқып жатқан барлық студенттердің жекелеген категорияларына, сондай-ақ жетім, мүгедек студенттерге, ата-аналары мүгедек студенттерге, ата-аналары зейнет жасындағы студенттерге берілетін болған. Алайда қазан айының 19 күні премьер-министр Кәрім Мәсімов жеңілдетілген несие бағдарламасының мүмкіндіктерін кеңейту туралы шешім қабылдадық деп хабарлады. Ендігі жерде оны кез келген мамандық бойынша оқып жүрген бірінші курстан бастап магистратура студенттеріне дейін ала алады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqu.org.
Азаттықтың веб-сайтын білге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы шығармашылық иелерінің өз туындыларын заңдастыруға, яғни авторлық құқыққа ие болуға салғырт қарауы, салдарынан авторлық құқықтың бұзылып, соңы даудамайға ұласып жататыны бар. Авторлар құқығын қорғайтын мекеме қызметкерлерінің айтуынша, бұған көп жағдайда азаматтардың құқықтық сауатының төмендігі мен өз туындысын қорғауға немқұрайлы қарауы кедергі болады.
Мамандар тіпті заңды тіркеуі жоқ болса да туындының авторы өз құқын сот арқылы қорғай алады дегенді айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сабақтайды.
Жазушы Жәдел Шәкенұлы өзі жинақтап құрастырған 2008 жылы халықаралық Ер Жәнібек қоры баспасынан 2000 данамен жарық көрген Ер Жәнібек атты кітабын 2009 жылы наурыз айында Ресейдің Тайлер Пресс баспасынан тағы да Ер Жәнібек деген атпен басқа адамдардың көшіріп басқанын айтып отыр.
Өкінішке орай менің кітабымды ұрлап басушылар Ер Жәнібек кітабын 2009 жылы Семейден Тұрдықұл Шаңбай деген мырзаның басқарған редакторлығында Тұрдықұл Шаңбай, Талапбек Тынысбек, Серікқазы Қорабай деген азаматтардың құрастырушылығында жаңағы еңбек тура менің еңбегімнің көшірмесі алған, айырмасы алдыңғы кітаптан 4 автордың есімі алып тасталған және 3 автордың есімі қосылған, одан басқа түрнүктесіне дейін ешқандай өзгеріс жоқ. Өкіл арадағы нәрсе менің атымның жазылмағандығын емес, сол еңбекке сілтеме берілмегендігін де осы арқылы біздің авторлық құқық немесе құрастырушы құқығының бұзылғандығын да болып отыр.
Бірақ та 2009 жылы жарық көрген Ер Жәнібек Батыр туралы екінші кітаптың құрастырушыларының бірі Талапбек Тынысбек кітаптың ұрланбағанын, бұл халықтың мұрасы екенін айтады.
Ұрланбаған не ол автор енді құрастырушы еді, ол бұрынғы неде болғанмен мынада жоқ қой, өйткені бұған қатысты жоқ. Ол деген енді бай балам салып өзіне түкені болмағаны сөйтіп жатыр ғой. Халықтың рас, содан кейін ол қан жерде бұрын соңды басылым көрген дүниелер барлығы басып өтін жарияланған материалдар ғой. Жоқтан тауып біреу жасап отырса онда болады, айғайласа дауласса. Мен өз тарапымнан қанша материал қостым оған. Халықтың рас, халықтың дүниесі, соны жинастыру әркімнің құқы ғой. Ол мен ана жерлерді алған мұрас, бар материалдан алған дүние ғой, жоқтан тауып жасап отырған жоқ.
Алайда Ер Жәнібек Батыр туралы кітапқа екі жақтың да авторлық құқы болуы мүмкін. Қазақ авторлар қоғамының төрағасы Марал Ысқақбай бір тұлға туралы екі кітап екі түрлі жазылса, екі жаққа да авторлық құқық тиесілі дейді.
Міндетті түрде ол кісінің авторлық құқығы болу керек соған. Өйткені ол кітап болып өзін өзі аспаннан түскен жоқ, жиналған адамның еңбегі болу керек. Ал егерде дәл сондай ел аузындағы әңгімені басқа біреулер тағда жинап, бірақ ол басқаша жазып, басқаша жинаған болса, оның ана авторлық құқығын алғашқы жазып жариялаған кісінікіне жатпауы мүмкін. Өйткені ол басқа мәліметтерден басқаша айтылған нұсқада алуы мүмкін. Бірақ қалай болғанда да анау жинаған кісінің авторлық құқығы қорғалуға тиіс.
Мәселе біз жоғарыда айтқан Ер Жәнібек Батыр туралы екі жылда екі кітап шығарған екі тараптың да өз еңбектеріне заңды авторлық құқы жоқ. Ал Қазақстандағы авторлық құқық туралы заң шығармашылық иелерінің авторлық құқын алуға міндеттемейді. Бұл әркімнің қалауы бойынша ғана іске асатын процесс, дейді Әділет министрлігіне қарасты авторлық және сабақтас құқықтар саласында мемлекеттік саясатты іске асыру басқармасының бастығы Тархан Әзімхан.
Бұның тіркету міндеті жоқ қой, ол авторлық құқық пайда болған мезет деп туындайды ғой. Әр автор өз құқығын тіркете ма, тіркетпей ма, өз қандай маңыздылығына байланысты, авторлық құқыққа көзқарасына байланысты.
Тархан Әзімханның айтуына қарағанда, әрқандай шығармашылық иесінің өз туындысын авторлық құқы тіркелмеген жағдайда да сот алдында қорғауға мүмкіндігі бар.
Жоқ, тіркелу міндетті емес, бірінші дүниеге шыққан дәлелдесе болды.
Шығармашылық иелерінің авторлық құқықтыққа салғырт қарауын мораль сақпай ұлттық мінезден іздейді.
Бұл өзі қазақы мінез болу керек, басқа халықтарда ондай болмайды. Біздің авторларымыз айтып жатсаң, қамшылап жатсаң аяғын баспайды. Өзінің әрбеден құқығын бұзылды деп келеді. Ал енді құқығын бұзылған болса, онда бізге арызыңды жазып тастап кет, біз айналысып көрейік дейміз. Ой, ұят болады ғой. Ал егерде басқа жерде бұзылған құқықтар болатын болса, оны авторлардың өзі бақылау керек, өздері айтып отырған енді айтып-айтып шаршаған, ешкімді зорлап оған ұмтылдыра алмайды. Бастары піскен күні бәрі де кірісетін болады ғой, бастарына тимей жүрген шығар.
Ал Европа елдерімен салыстырғанда Қазақстандағы авторлық құқыққа шығармашылық иелерінің бейқам қарауын Түркия мен Германияда көп жылдар тұрған дінтанушы Мұртаза Болатай адамдардың заңдық сауатының төмендігінен деп ойлайды.
Бірақ дәл бүгінгі күні бізде көпшіліктің санасына жетті деп айтуға әлі ерте. Оның да көптеген себептері бар. Мына көлеңкелі экономика дейді, жалпы халықтың әлеуметтік жағдайының белгілі бір мөлшерде деңгейде болуы, айтылған құқықтық қатынастардың азаматтардың құқықтық санасының толыққанды осы мәселеге сәйкес жетілмегенін айтуға болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен аяқталды.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілей Бестей
және Мира Мүслім сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар, қадірменді радио тыңдаушығайын. Біздің хабарларымызды сіздер интернет парақшасы арқылы тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге саламыз. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады.